Bu yaxınlarda bir yazda Azərbaycanla Şimali Koreya arasında paralellər axtararkən doğrusu bir qədər tərəddüd edirdik. Fikirləşirdik ki, görən ifrata varmırıq ki, amma paralellər göz önündə idi. Heç ağlımıza da gəlməzdi ki, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin növbəti akademik yazısı da daha bir paralel olacaq. Bu yazının altında Ramiz Mehdiyevin imzasını görmək bizə həm təəccüblü, həm də təbii göründü. Ona görə təəccüblü göründü ki, siyasi və diplomatik etika deyilən anlayış da var və o yüksək vəzifə adamından öz fikirlərini cilalamağı və bir qədər təmkinli olmağı tələb edir. Amma qeyd olunan yazda bunu hiss etmədik. Ramiz Mehdiyevin keçmiş komünist və indiki avtoritar siyasi sistemin yüksək çinli məmuru kimi ABŞ-a, demokratik ölkələrə və təşkilatlara nifrətini başa düşürük. Amma ən azı Azərbaycan dövlətinin imici və maraqları deyilən bir anlayış da var. Akademik məmur hər halda bunları gözləməyə borclu idi. Yazı bizə ona görə təbii göründü ki, onu keçmiş sovet filosofu yazmışdı. Onların işi isə həmişə burjua dövlətlərini, xüsusən də burjua demokratiyasını yamanlamaq olub. ABŞ-dakı və Avropadakı ictimai siyasi fikrə daim oponentlik etmək, demokratiyanı Leninin ardınca Qavarilniya adlandırmaq onlar üçün çox xarakterikdir. Amma hətta Vladimir Lenin də inqilabların labidliyini inkar etmir və yazırdı ki, inqilablar o vaxt baş verir ki, yuxarılar əvvəlki kimi idarə edə bilmir, aşağılar isə əvvəlki kimi yaşaya bilmir. Ramiz Mehdiyevin rəngi inqilablara da nifrətini anlayırıq. Amma yaxın şərqdəki, Şimali Afrikadakı, eləcə də digər ölkələrdəki avtoritar liderlərin xalq tərəfindən seçilmiş liderlər adlandırılmasını başa düşmürük. Yəqin hörmətli akademik və məmur ən azı öz təcrübəsindən, Azərbaycanın təcrübəsindən avtoritar siyasi liderlərin necə və hansı üsullarla seçildiyini çox yaxşı bilir. Siyasətə konspiroloji bir sfera kimi baxmaq təbii ki, tək Ramiz Mehdiyev üçün xarakterik deyil. Çox adam siyasətə gizli sövdələşmələrin, masonların və başqa kimlərinsə məkirli sazişi kimi baxır. Amma bu adamlar heç vaxt ortaya ciddi dəlil qoya bilmirlər. Ramiz Mehdiyevə də elə gəlir ki, o öz yazısında kifayət qədər inandırıcıdır. Amma bu həqiqətən də belədirmi? Əfsuslar olsun. Bəzən xof, siyasi hürufat, mövhumat o qədər çox olur ki, az qala adamın gözünə pərdə çəkilir və bu pərdənin arxasından hətta ən adi həqiqətləri belə görmək olmur. GHT-lər 5-ci kolon. Bəlkə bütün bu qarabasmalar ona görədir ki, Ramiz Mehdiyev və onun təmsil etdiyi hakimiyyət reallıq hissini o qədər itirib ki, patoloji olaraq cəmiyyətdə kiminsə, hansısa təbəqənin isə onlarla olmadığını, onlara qarşı müxalif olduğunu qəbul edə bilmir. Hörmətli akademik məmuru kədərləndirmək istəməzdik. Siyasətdə bəzən elə şeylər olur ki, onları formal məntiqin çərçivəsinə sığmır. Azərbaycan hakimiyyəti, onun xilaskar missiyası bir tərəfə, bəzən elə olur ki, həqiqətən də böyük işlər görmüş siyasətçilər, prezidentlər siyasi səhnəni tərk etməli olurlar. Ona görə ki, siyasətdə iş baxışda nankorluq kimi qiymətləndirə bilinən məqamlar, ikidəfəlik məhdudiyyətlər olur ki, onlar hətta ən yaxşı və ən səriştəli siyasətçilərə belə əbədi olaraq hakimiyyətdə qalmağa imkan vermir. Ramiz Mehdiyev əgər media və qəzetlərə toxunmasaydı, onun çox samballı yazısı yarımçıq olardı. Doğrudan mı Prezident Administrasiyasının rəhbərinin bu xüsusda da deməyə sözü qalıb? Məsələ bundadır ki, məhz onun formalaşdırdığı siyasət üzvatından ölkədə az qala mətbuat qalmayıb. Deyirlər ki, mətbuatı internet və televiziya sıxışdırır. Bəs necə olur ki, internetin yarandığı ölkələrdə hələ də azad mətbuat qalır? Məgər orada internet istifadəçilərinin sayı Azərbaycanda olduğundan azdırmı? İş o yerə çatıb ki, Ramiz Mehdiyev Azadlıq Radiosunu da unutmayıb. Bunu da başa düşmək iqtidarındayıq. Məhz bu radionun əməkdaşlarının araşdırmaları sayəsində hakimiyyətin cəmiyyətdən gizlətmək istədiyi bir çox məqamlar aşkar oldu. Bircə anlığa fərz etmək olar ki, Azadlıq Radiosu elə həqiqətən də haqsız olub. Bəs niyə bu media strukturunun araşdırmalarından sonra qanuna düzəliş edildi? Biznes strukturlarının kimə məxsus olması biznes sirlərinə aid edildi. Bəlkə ona görə ki, əgər bu araşdırmalar davam etsəydi, ölkədə mülkiyyətin 90%-nin bir neçə adama məxsus olması aydın olacaqdı. O vaxt filosof məmur bunu necə əsaslandıracaqdı?